Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe do të jem me ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Komisioni Evropian i dërgon shteteve të BE-s raport teknik pozitiv për liberalizimin e vizave për Kosovën. Presidentja Osmani diskuton për dialogun dhe vizat me presidentin francez Emmanuel Macron dhe kancelarin gjerman Olaf Scholz. Biden thot se kërcënimi bërthamor rus është më i larti në 6 dekada. Për këto dhe informacionet të tjera, juftojmë të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Komiteti Norvegjez i Nobelit ka vendosur që çmimi Nobel për paqe ta ndaj për aktivistin e të drejtave të njeriut Ales Bialyatski nga Bielorusia, organizatën ruse të drejtave të njeriut Memorial, si dhe organizatën ukrainase për të drejtat e njeriut Qendra për Lirit Civile. Fituesit u shpallën sot në Oslo nga Berit Reis Andersen, kryetare e Komitetit Norvegjez të Nobelit. Për çmimin Nobel për paqe këtë vit në gar ishin 343 kandidat, duke përfshirë 251 individ dhe 92 organizata. Vitin e kaluar, çmimi Nobel për paqe i u nda gazetares filipino-amerikane Maria Ressa dhe kryeredaktorit të gazetës së pavarur ruse Novaja Gazeta Dmitri Muratov. Çmimi Nobel për paqe që ndahet çdo vit nderon individ apo organizata që bëjnë angazhim imin më të madh për të mirën e njerëzimit dhe miqësisë mes kombeve. Krye qyteti Çek është në kocerin një samiti jo formal të BE-s që do të mbahet sot në kështjellën e Pragës. Liderët nga 27 shtete anëtare do të diskutojnë për krizën energjetike, teksa kontinenti pritet të përballet me një dimër të vështirë. Çmimet e gazit dhe të energjisë elektrike janë rritur për shkak të kufizimeve të furnizimit me energji ruse për Evropën. Në BE ka mosmarrveshje midis shteteve anëtare mbi mënyrën se si të trajtohet kriza me energjinë. Disa shtete anëtare mbështesin kufizimin e çmimeve të gazit, ndërsa të tjerë përfshin Gjermanin, paralajmërojnë për rreziqe. Më 5 tetor, shefja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen tha se Bashkimi Evropian është i gatshëm të diskutojë çmimin tavan në importet e gazit për të shmangur rritjen e madhe të çmimeve të energjisë. Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë vendosur sanksione ndaj 7 zyrtarëve të lartë iranian lidhur me kufizimin e çasjes në internet dhe dhunën e vazhdueshme kundër protestuesve paqësor. Protestat në Iran po vazhdojnë pas vdekjes së 22 vjeçares Mahsa Amini në Paraburgim. Në mesin e atyre ndaj të cileve dje janë vendosur sanksione është Jadollah Javani, shefi i policisë së zbatimit të ligjit në Teheran. Amini u arrestua më 13 shtator nga policia e moralit për mbajtjen e pahishme të hijabit, shamin që duhet ta mbajë në publik sipas ligjit iranian. Departamenti Amerikan i Thesarit tha se përveç Javanit, zyrtar tjerë të sankcionuar janë ministri i Brendshëm Ahmad Vahidi, ministri i Komunikimit Eisa Zarepur dhe Vahid Mohamed Nasser Majid, kreu i policisë kibernetike iraniane.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Komisioni Evropian u ka dërguar vendeve antare të BE-s në këshill një dokument të detajuar teknik ku konfirmon se Kosova i ka përmbushur të gjitha kriteret për liberalizimin e vizave. Sipas ekspertëve të Komisionit Evropian, Kosova në vitet e fundit ka forcuar kornizën ligjore dhe institucionale në fushat si siguria e dokumenteve, menaxhimi i kufive dhe migracionit, rendit publik dhe sigurisë. Augustin Palokaj raporton nga Brukseli.
Komisioni Evropian u ka dërguar vendeve antare të BE-s në këshill një dokument të detajuar teknik ku konfirmon se Kosova vazhdon të përmbush të gjitha kriteret për liberalizimin e vizave dhe se Komisioni konfirmon se mbetet në fuqi propozimi që të liberalizohen vizat Kosovës. Radio Evropa e Lirë ka pasur qasje në këtë dokument i cili do të jetë edhe bazë për diskutim në grupin punus për vizat në këshill që zhvillohet me 13 tetor në Bruxelles. Ajo është dërguar si një rifreskim i të dhënave për të informuar vendet antare dhe nuk është raport i ri formal për implementimin e udhërrëfyesit, pasi Komisioni vlerëson se nuk ka nevojë për një raport të tillë. Në këtë dokument të dërguar si non-paper, në detaje përmenden shembujt që dëshmojnë se Kosova edhe pas vitit 2018, kur Komisioni kishte konfirmuar përmbushjen e kritereve, ka vazhduar të bëjë progres në të gjitha fushat që janë të përfshira në udhërrëfyes. Kosova ka vendosur një kornizë të fuqishme ligjore dhe operacionale për të luftuar korrupsionin, krimin e organizuar dhe për të përballur me rreziqet e sigurisë dhe ato nga migracioni. Kjo ishte konfirmuar edhe përmes raporteve vjetore të Komisionit në kuadër të paketës së zgjerimit, thuhet në konkluzat e dokumentit që u është dërguar vendeve anëtare. Në të njëjtin konfirmohet se Kosova ka vazhduar të konsolidojë progresin në fushat kyçe të identifikuara në udhërfyesin për liberalizimin e vizave. Si rrjedhoi baza për rekomandimin e Komisionit nga viti 2018 për të përjashtuar shtetasit e Kosovës nga nevoja për kërkesa për viza për qëndrim të shkurt në BE, mbetet tërsisht i vlefshëm, konkludohet në fund të këtij raporti. Sipas ekspertëve të Komisionit Evropian, Kosova në vitet e fundit ka forcuar kurnizën ligjore dhe institucionale në fushat si siguria e dokumenteve, menaxhimi i kufive dhe migracionit, rendit publik dhe sigurisë, të drejta themelore të lidhura me lirinë e vizës, duke i afruar ato me standardet e Bashkimit Evropian. Në raport konfirmohet se Ministria e Brendshme e Kosovës ka siguruar që të gjitha dokumentat e udhëtimit, pasaportat, të jenë biometrike dhe të jenë në përputhje me standardet më të larta ndërkombëtare dhe standardet e Bashkimit Evropian. Kosova, sipas këtij raporti, ka përshtatur edhe më shumë legjislacionin e saj me Bashkimin Evropian, edhe në fushën e menaxhimit të koordinuar të kufive. Ka bërë po ashtu edhe progres, domethënës, në funksionimin e sistemit gjyqësor, përfshirë edhe efikasitetin, profesionalizmin, përgjegjësinë dhe integritetin. Kështu, sipas Komisionit, Kosova ka arritur progres edhe në hetimin dhe dënimin e rasteve të krimit të organizuar dhe korrupsionit në nivel të lartë. Po ashtu, Kosova i ka përmbushur edhe kushtet për riadhësimin e shtetasve të saj, të cilët kanë kërkuar azil në BE, por kanë marrë vendim negativ dhe vendim për të lëshuar territorin e atyre vendeve. Komisioni Evropian konstaton trend pozitiv edhe në numrin e refuzimit të dhënjes së vizave për qytetarët e Kosovës nga vendet e BE-s, si dhe rënjën e numrit të azil kërkuesve të rrajshëm. Të gjitha këto të dhëna, që janë përmendur në dokumentin që e ka dërguar Komisioni Evropian, do të shërbejnë për Këshillin e BE-s, i cili me 13 tetor nis procedurën që ka për finalizimin e vendimit për liberalizimin e vizave për Kosovën. Siç dihet, Komisioni Evropian, por edhe Parlamenti Evropian, kanë kërkuar disa herë që sa më parë të liberalizohen vizat dhe këtë qëndrim mbetet edhe tash. Pra tash është procedura në Këshill e cila duhet të finalizohet. Për Radion Evropa e Lirë, nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani në marxhinat të samitit inaugurues të platformës së bashkësisë politike evropiane që u mbajt ente në Prag, ka zhvilluar takime me homologun e saj francez Emmanuel Macron dhe kancelarin e Gjermanisë Olaf Scholz. Në takim, siç është njoftuar, është biseduar për çështjen e liberalizimit të vizave dhe për dialogun me Serbinë. Osmani ka thënë se dialogu duhet të mbyllet sa më shpejt me njëje të ndërsjellë dhe duke mos prekur integritetin territorial dhe rendin kushtetues të Kosovës. Detajet e tjera nga Arton Konushevci.
Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani ka zhvilluar një takim me homologun e saj francez Emmanuel Macron dhe kancelarin e Gjermanisë Olaf Scholz, me të cilët ka biseduar për çështjen e vizave dhe dialogut. Takimi trepalësh u zhvillua në marxhinat e samitit inaugurues të platformës së Bashkisë Politike Evropiane që u mbajt në Prag me 6 tetor. Sipas njoftimit, Osmani ka falendruar Francën dhe Gjermaninë për angazhimin e tyre për liberalizimin e vizave për Kosovën, duke përmendur rëndësinë vendimtare që ky proces të përfundojë gjatë presidentë Çeke të Këshillit të BE-s. Kosova është vendi vetëm në rajon që nuk ka liberalizim të vizave dhe kjo çështje do të jetë në rend të ditës të Këshillit të Evropës me 13 tetor. Por Osmani gjatë një konference për media në mbyllje të samitit në Prag tha se Kosova është e kujdesshme sa i përket këtij takimi të BE-s. Jemi shumë optimist dhe të kujdesshëm sa i përket atij takimi, por nuk përfundon gjithçka aty sepse ka edhe shumë hapa të tjerë deri në hyrjen e fuqi, tha Osmani. Osmani ka biseduar me lider e Francës dhe Gjermanisë edhe për dialogun me Serbinë që ka kërkuar të mbyllet sa më shpejt me njohje të ndërsjellë dhe duke mos prekur integritetin territorial dhe rendin kushtetues të Kosovës. Në konferencën në Prag ajo dha detajet e tjera lidhur me bisedimet me dy liderët evropian sa i përket dialogut. Si përfaqësuese e Kosovës para presidentit Macron dhe kancelarit Scholz kanë paraqitur se cilat janë vijat tona të kuqe që kanë të bëjnë me mbrojtjen e integritetit territorial, sovranitetit të vendit, kushtetues shmëri ekonomisë së vendit, parimet e unitaritetit të shtetit dhe po ashtu rëndësinë e jashtëzakonshme që Kosova të mbetet shtet funksional, pra mos të lejojmë zgjidhje të cilat më shumë shkaktojnë probleme sesa që sjellin më shumë paqe e stabilitet në rajon, tha Osmani para gazetarëve. Presidentja e Kosovës ka falendruar Parisin dhe Berlinin për përpjekjet e tyre për të intensifikuar procesin e dialogut. Scholz dhe Macron së fundmi kanë emëruar këshilltar për procesin e dialogut mes Kosovës dhe Serbisë me qëllim që të shtyjnë palët drejt mbylljes së procesit. Osmani u pyet nga gazetarët nëse Kosova ka modalitete për krijimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe. Ai tha se nuk është në interes as të Kosovës as të rajonit që të shkohet përtej i kushtetutës së Kosovës, pasi sipas saj do të mund të prodhoheshin modele sikurse Republika Srpska në Bosnjë-Hercegovinë që sipas Osmanit nuk ka funksionuar. Modaliteti për ne është kushtetuta e Kosovës. Ajo është alfa dhe omega e secilit veprim tonin. Është vendimi i gjykatës kushtetuese ai i cili e trason rrugën. Vendimi i gjykatës kushtetuese përcakton që mekanizma të tillë nuk mund të jenë as një etnik, as të kenë kompetenca ekzekutive, as nuk mund të krijojnë një shtet të ndërmjet të qeverisës që do të binte ndesh me kushtetutën. Këto janë parimet tona, tha presidentja e Kosovës.
europaelir.org
Presidenti Amerikan Joe Biden ka thënë se kërcënimi i përdorimit të armëve bërthamore nga Kremlini është më i larti në 6 dekadat e fundit. Presidenti Rus Vladimir Putin ka bërë kërcënime të fshehta për të përdorur arsenalin e tij bërthamor në Ukrainë dhe Biden u tha mediave amerikane dje se Putini nuk po bënte shaka. Ne nuk jemi përballur me mundësinë e Armagedonit që nga koha e presidentit Amerikan John Kennedy dhe krizës së raketave kubane në vitin 1962, tha Biden në New York. Në vitin 1962, Shtetet e Bashkuara nën John Kennedyn dhe Bashkimin Sovjetik nën udhëheqësin e tij Nikita Hrushovin ju afruan përdorimit të armëve bërthamore për shkak të pranisë raketave sovjetike në Kubë. Javën e kaluar Putini nënshkroi dekretet për aneksimin e katër rajoneve ukrainase në kundërshtim me ligjin ndërkombëtar. Ky veprim u dënua nga SBA-ja dhe Perëndimi. Ai tha më pas se Moska do t'i shite sulmet e Ukrainës në katër rajonet e aneksuara si sulme ndaj vetë Rusisë dhe do të përdorte të gjitha mjetet për t'i mbrojtur ato. Më 14 tetor 1962 fotografitë marra nga një avion amerikan për xhimi treguan praninë e armëve bërthamore sovjetike në Kubë. Presidenti amerikan John Kennedy mblodhi një grup ekspertësh për të marrë një vendim për hapat e mëtejshëm. Grupi mbajti konsultime të fshehta për disa ditë. Në fillim ekspertët ishin në favor të goditjeve ajrore pasuar nga një ndërhyrje toksore, por menduan se një gjë e tillë do ta bënte të pashmangshme luftën bërthamore. Presidenti Kennedy foli për këtë në një fjalim para kombit në televizion më 22 tetor 1962. Do të jetë politika e këtij vendi që ta konsiderojë çdo raketë bërthamore të lëshuar nga Kuba kundër cilit do vend të hemisferës perëndimore, një sulm nga Bashkimi Sovjetik kundër Shteteve të Bashkuara që kërkon një kundërveprim të plotë ndaj Bashkimit Sovjetik, kishte thënë Kennedy. Dy ditë më pas, anijet sovjetike ju afruan vijës blokuese dhe ndaluan. Blokada detare ndaj Kubës funksionoi, por tensionet u rritën ndërsa Moska vazhdoi t'i aktivizonte raketat që ishin në Kubë. Më 26 tetor 1962, presidenti Kennedy mori një mesazh nga Hrushovi që ofronte t'i tërhiqte raketat nga Kuba në këmbim të garancive që Washingtoni as nuk do të pushtonte atë vend, as nuk do të përmbyste Fidel Castron. Para se të përgjigjej, Kennedy mori një letër tjetër nga Hrushovi. Oferta këtëherë ishte që SBA-ja të tërhiqte raketat nga Turqia në këmbim të tërhiqjes së raketave sovjetike nga Kuba. Kennedy dhe këshilltarët e tij vendosën ta shpërfillnin letrën e dytë dhe ranë dakord të përfshinin përmbajtjen e letrës së parë në një propozim të ri. Propozimi kishte tre element. I pari ishte një marrëveshje publike që përputhej me përmbajtjen e letrës së parë, pra tërheqje raketave nga sovjetikët nëse Shtetet e Bashkuara nuk sulmonin Kubën. Kishte një ultimatum privat ku thuaj që SBA-t donin një përgjigje brenda 24 orësh ose përndryshe do të vepronin. Elementi i tretë ishte mesazhi që SBA-t nuk ishin të gatshme të bënin një marrëveshje për raketat në Turqi, por shtonte se nëse raketat tërhiqeshin nga Kuba, brenda 6 muajsh nuk do të kishte më raketa në Turqi. Më 28 nëntor, Nikita Hrushov deklaroi në Radio Moska se Bashkimi Sovjetik e pranonte ofertën amerikane dhe do të tërhiqte raketat nga Kuba. Në mes të nëntorit të vitit 1962, të gjitha raketat sovjetike ishin tërhequr nga Kuba dhe në prill të vitit pasues, në bazë të marrëveshjes sekrete, të gjitha raketat amerikane u hoqën nga Turqia. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e mesditës. Për lajmet e fundit, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.